ったらだろう。
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ሆምኡን ሬዲዮ በቴሌቪዥን በኢትዮሳት አብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ 4 ክሳብ 4 ተንፈራን ወይካ ካብ 10 ክሳብ 10 ተንፈራን ይመሐላለፍ። ዳሐን ድምጽኩም ክብራ ሰማዓትና ሎሚ 18 ጥቅምቲ 2021 ወይካ 18 ጥቅምቲ 2014 ሶኒ ማልቲዩ ምድላዋትና ብዘና ክንጀምርና ሎሚ በዓል ዒድ መውሊደ ነብዩ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸቢሩ ውዒሉሎ ኣብ ዜናና ተኸቲትሎ ድሕሪ ዜና ድማ ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ ነፋሪት ከምኡውን ጥምየት ዝምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ትግራይ ጥምየት ንኸብቃዕ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዝጠመተ ፍሉይ ምድላው ክህልወና ኢሉ ኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒኣ ፍወርቄ ዜናኻ ንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኡን ሎሚ ብዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ሞትን መቕሰልትን ከም ዘስዓበ መሰኻኽር ዓይንን ሓካይምን ገሊፆም። ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ መሶቦን ከተማ መቐለ ከባቢ ዕዳጋን እዩ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ተኻይዱ። ብመሰረት ፀብፃብ ሓካይም ሆስፒታል ዓይደር መቐለ 9 ሰባት በቲ ደብዳብ ነፈርቲ ተሃሪሞም ናብ ሆስፒታል ክመፁም ከለዉ ክልተ ካብኣቶም ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ኣሎ። ከም ፀብፃብ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ። ብመሰረት ዜና ሮይተርስ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ነቲ ደብዳብ ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ንከተምኡ ይድብድብ? መቐለ ናይ ኢትዮጵያ ከተማ እያ ክብሉ መሊሶም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብፃብ ከልወና እዩ። ብመሰረት ካብ ወቅዓዊ መንግስታዊ ምንጪ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝውዕል ተወሳኺ ናይ 29 ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ከወፊ ምዃኑ ተፈሊጡ። ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ቪኪ ፎርድ ነዚ ዝገለፃ ብምኽንያት ቀዳም 16 ጥቅምቲ ዝተዘከረ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ምግቢ ኣጋጣሚ ብምግባር እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ንሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እትህቦ ሓገዝ 75 ሚልዮን ፓውንድ ክበፅሕ እዩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ከዓ ሚኒስተር ቪኪ ፎርድ እቲ ዝካየ ዘሎ ኩናት ንቕልውላው ሰብኣዊ ሓገዝ ኣመና ይድርቶ ስለ ዘሎ ኩላቶም ወገናት ቅልጡፍ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክገብሩን ንሰብኣዊ ሓገዝ ኣፍ ደገ ክኸፍቱን ፀዊዐን። ብመሰረት ገምጋም ሕቡራት መንግስታት ኣስታት 5.5 ሚልዮን ህዝቢ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕፅረት መግቢ ክሳቅን ከሎ ኣብቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝረኣየሉ ዘሎ ክልል ትግራይ ከዓ ዘጊድ 10 ሚእታዊ ናይቲ ዝድሊ ሓገዝ ጥራሕ ክባፃሕ ምኽኣሉ እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ይውስኽ። መበል 1496 በዓል መውሊድ ነቢዩ መሓመድ በዓል መውሊድ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸቢሩ ውዒሉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ጠቕላሊ ፕሬዚዳንት ጉዳያት ምስልምና ኢትዮጵያ ሓጂ ዑመር ኢድሪስ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ናይ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት። ብተመሳሳሊ ዜና በዓል መውሊድ ኣልነቢ ኣብ ኤርትራ ልማዓንቱ ተኸቢሩ ውዒሉ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኸ ሓፂር ፀብፀብ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሪፍ ሎሚ 18 ተጠቅምቲ ኣብ መላ ኤርትራ ተኸቢሩ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሜዳ ጃምዕ ኣልኩላፊ ኣልራሺዲን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ንቐጥዕታት ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ብዘእተወ መልክዑ ብውሕድ ተሳትፎ ኣባላት ጉባኤ እስላም ኣውቃፍን መራሕቲ ሃይማኖትን እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቃል ዘስምዑ መውላና ሞፍቲ ኤርትራን ኣቦ ወንበር ላዕለዋይ ባይቶ ኢፍታሕን እስላማዊ ጉዳያትን ኤርትራ ሼክ ሳልም ኢብራሂም ንታሪክን ሕያውነትን ነቢይ መሓመድ ድሕሪ ምዝርዛሮም ህዝቢ ኣብ ናይ እምነት ቦታታትን ካልእን ለበላ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝወፁ ቅጥዕታትን መምርሒታትን ኣኽቢሩ ንጥፈታቱ ከካይድን ነብሱ ክሕሉን መኺሮም። ኣቦ ወንበር ጉባኤ እስላም ኣውቃፍ ከተማ ኣስመራ ብወገኖም
ነቢይ መሓመድ ዘኽታምን ምረት ዘኽታምን ዝፈልጡ ነበሩ። ንዘኽታማት፣ ስጉማት፣ ድኻታት ምሕጋዝ ዓስቡ ዓብ ምዃኑ ገሊፆም።
ቪኦኤ ዝዘራረቦም ምእመናን እስልምና ብወገኖም
ናይ ነቢይ በዓል ወላይ ክቡር እዩ። ሓደ ካብቲ ክብረቱ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዘውፅኡና ነቲ ሓሙሽተ ተውሒድናትና ድኾነ እስልምና ናብኡ ዘብፅሑና ካብ ዝበፁና ዝነበሩ ካብኡ ደድሓኑና ናይ ብርሃን መዓልቲ ኣሎ መዓልቲ ክብቀይ
ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣከባብራ ነቲ በዓል ዘንፀባርቑ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኻይዶም እዮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ካብ ቱኒዝያን ሊብያን ዝተበገሱ 141 ሰባት ብ6ዱሽተ ጀላቡ ትማል ሰንበት ኣብ ናይ ጣልያን ደሴት ላምፐዱሳኣት እዮም። ፖሊስ ጣልያን ነቲ ዜና ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። ላምፖዱሳ ካብ ቱኒዝያ 145 ኪሎ ሜትር ካብ ሊብያ ድማ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ዓለምለኸ መርበብ ወለንተኛታት ኣድሕን ሂወት ነቲ ናይ ርዱእና ናይ ስልክ ደወል ሰሚዖም ንሓለውቲ ወሰን ማይ ብምሕላፍ 31 ሰባት ዝፀዓነት ጀልባ ኣብ ቱኒዝያ ተገልቢጣ ይብል። 7 ሰባት ድሒኖም 2 ግን ጠሊቖም ሂወቶም ስኢኖም 22 ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። ብመሰረት ዓለምለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ዛጊድ ኣብዚ ዓመት ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ብባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቢሎም ናብ ኣውሮፓ ካኣትዉ ዝፈተኑ 1300 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስትታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት ጥራይ 47932 ሰባት ኣብ ጣልያን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 34154 ሰባት ጣልያን ኣትዮም። ቀደም ስዊዝላንድ ተባሂላ ትፅዋዕ ናይ ዝነበረት ናይ ሕዚ እስዋትኒ መንግስቲ ኣብ ቀረባ ብሰንኪ ዝተለዓለ ተቃውሞ ተምሃሮ ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ህዝብን ጉጅለታት ደገፍቲ ዴሞክራሲን ኣብያተ ትምህርቲ ንዘይተወሰነ እዋን ዓፂዎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሲልዮ ፓስ ዲላሚኒ መንግስቲ ናይቶም ተምሃሮ ሕቶ ንምምርማር ግዜ የድልዮ እዩ ኢሎም፣ ንትምህርትም ሕሳም ኣብ መጻኢኦም ንዝህልዎ ከቢድ ሳዕቤናት ዘይምርዳእ እዩ ኢሎም ንተምሃሮ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ። ተምሃሮ 2 ኣባላት ፓርላማ ንክፍትሑ ብምሕታት ናብ ክፍሊ ኣይነኣትን ኢሎም ተሓሲሞምን ንህንፃታት ኣብያተ ትምህርቲ ብሓዊ ኣባሪዖምን ኣለዉ። ናይ ስዊዝላንድ ማሕበር ተምሃሮ ፕሬዚዳንት ሉዋዚ ማኩንጋ ተምሃሮ ኣብቲ ሃገር ብዘይውዓል ሕደር ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ክረጋገፁ እዩ ሕትኦም ክብል መሊስ ኣሎ። ጋምቢያውያን ኣብቲ ኣብ ወለዶታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ተባሂሉ ዝተገልጸ ምርጫ ኣብ ታሕሳስ ድምፆም ክህቡ እዮም። ኣብ ጋምቢያ ድሕሪ ንዴሞክራሲያዊ ሃዋህ ዝዓፀወ ዝበሃል ዘስካሕክሕ ስርዓት ውልቀ ምልቂ ጃሜ ፈላማይ ምርጫ እዩ። ዋና ሰናዳኢ ብዲጂታል ኣብ ዝፍኖ ኣርካምባ ታይምስ ሰይኒ ማርና ኣብዚ ሶምን ኣብ ባንጉል ዝተረኣየ ህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፊ ናይ ጋምቢያ ሲቪል ማሕበረሰብ ታራን ሓይልን ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ኣዳማ ባሮው ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ክሕዙ ከለዉ ዝኣተውዎ ቃል ኣበይ በፅሐ ኢሎም ከም ዝሓቱ መርኣያ ኣብነት እዩ ኢሉ ኣሎ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኣልጀርያውያን ተቃውሞታት ንምዕፋን ዝተፈፀመ ይቕረ ዘይበሃል ገበን እዩ ክብሉ ኮኒኖምዎ። ማክሮን ሙሉእ ይቕሬታ ተዘይሓተቱ እውን 200 ኣልጀርያውያን ሰልፈኛታት ዝተቃትሉሉን ልዕሊ 12,000 ዝተኣሰሩሉን ጭፍጨፋ ብናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ዝተዋሃበ ብርቱዕ ኣፍልጦ እዩ። ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ዲፕሎማትን ወታደራዊ መራሕን ኮሊን ፓውል ኣብ መበል 84 ዕድሚኦም ዓሪፎም። ጀነራል ኮሊን ፓውል ፈላማይ ጸልም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ሓበራዊ ወታደራዊ ሓይልን ኮቪድ-19 ብዝፈጠሮ ምትሕላኽ ጥዕና ልማዕ ንትሶኒ ዓሪፎም ኣለዉ። ስድሮኦም ብፌስቡክ ኣቢሎም ዝድነቕ በዓል ገዛ ወላዲቦ ኣቦ ሓጎን ዓብዪ ኣሜሪካውን ስኢና ኣለና ክብሉ ምዕራፎም ኣውጆም ኣለዉ። ፓውል ሙሉእ ብምሉእ ናይቲ ቫይረስ ክታበት ወሲዶም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ስድርኡ ሰራሕተኛታት ሕክምና ካብ ዋሽንግተን ውፅእ ኢሉ ናይ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሕክምና ዋልተር ሪድ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ፓውል ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ስልጣን ዘመን ሪፐብሊካዊ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ብምዃን ኣገልግሎም። በዓል 4 ኮኸብ ጀነራል ፓውል ቅድም ክብል ን35 ዓመታት ወታደር ኮይኖም ዘገልግሉ ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ትሕቲ ወላዲ ኣቦኦም ንቡሽ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ዳብልዩ ቡሽ ኣቦ ወንበር ሓበራዊ ወታደራዊ ሓይሊ ብምዃን ንፔንታጎን መሪሖም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ከተማ መቐለን ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ገጠር ጣብያን ሎሚ ብዝተኻየደ ደብዳብ ነፋሪት ሞትን መቕሰልትን ከም ዘስዓበ መስኻኽር ዓይንን ሓኻይምን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ወረዳ ንደርታ ጣብያ መሶቦን ከተማ መቐለ ከባቢ ዕዳጋን እዩ እቲ ደብዳብ ነፋሪት ተኻይዱ። ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ይቕፅል።
ለሞአንቲ ሶኒ ሸሞንተ ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ተምረት አብ ክልል ትግራይ ወረዳ አንደርታ ጣቢያ መሰቦም ሐሬና አብስተብ ሐለመንደር ከባብ ሰዓት 3 በስተፈጸመ ደብዳብ እነፈርቲ ካብቲ ይሕሉ ዝነበሩ አሃት ከምዝሞቱን ጉዳት አካልውን ከምዝበጽሐ ተገሊጸሎም ዶክተር ቸርነት ገብሩ አብ መቀለ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ሐኪምም ለሞአንቲ በዝበጽሐ መጥቃቲ 97 ናብቶ ሆስፒታል ከምዛአቶን ካብዚዮም እቶም ክልተ ህይወቶም ከምዝሐለፈ ተዛሪቦም
ካፍቶም ሰለስተ ናይ መጀመሪያ ዛተው ክልተ ሞታት እዮም እቲ ሓደ ወዲ 12 ዓመት እዩ ህፃን እዩ እቲ ሓደ ድማ ወዲ 14 ዓመት እዩ ያው ሞት ኮይኖም እዮም ክልቲኦም መፅኦም ክነድሕኖም ኣይከኣልናን ቦምባርድሜንት ዝደረሶ ቦታ ሞይቶም እዮም መፅኦምና ማለት እዩ እቲ ሓደ ግን ያው እንግዲህ ሰርቫይቭ ገይረሎ ንቐፃላይ ንከታተሎ ኣለና ማለት እዩ ድሒሮም ካብቶም 6 ዝመፁ እቶም ክልተ ንሽተይ ክብድ ዝበለ መጉዳእቲ በፂሕዎም ኣለዉ እቶም ዝተረፉ ቅልል ዝበለ መጉዳእቲ በፂሕዎም ኣሎ ግን እቶም ቅልል ዝበለ መጉዳእቲ ዝበፅሖም ጭንቅላት መጉዳእቲ ስለ ዝኾነ ዳሕራይ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፍለጥን
ነቶም ዝቆሰሉ ሰባት ንምሕካም እኹል ናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን ድማ የለን ኢሎም ድሕሪ ኣብ ሓሬና ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ኣውሮፕላን ድማ ዳግማይ ሰዓት 6 ፈርቓን ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ብዝበፅሐ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ጉድኣት በፂሕዎም ተባሂሉሎም ኣብቲ ቦታ ካብ ዝቆሰሉ ሓደ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር እናተሓከመ ዝረከብዎ ገብረ መድህን ሃይላይ ዝተባሃለ ምስ መሓዝቱ ካብቲ ዕዳጋ ናብ እንዳ ገብርኤል ዝተባሃለ መንደር እናተጓዓዘ እንዳሃለወ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከም ዝቆሰ ተዛሪቡ
ዳ ገብርኤል ኢና ከልኩ ሰለስተ ሰብና ነርና ብሓደ ዕርክቲ ካብኡ ውዕኒ ኣነ ፀጋማ ኢለ ይኩላ ኣጋሬ ክልቲ ኣጋሬ ካ ጎደል ታሕቲ ኩሉ ተረሽሽ
ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ምስክር ዓይኒ ጀማል ከድር ድማ በቲ ደብዳብ ዝቆሰሉ 6 ሰባት ርእየ ይብል
ሕዘብ ዝለሎ መብዛሕት ሰብ ንፁህ ሰብ እንድዩ በቃ እሱ እዚ እንታይ ድዩ በቃ ዚኦም የደለየ እዞም መመራር ሓብቻ የገለልብሎ እዚ ሓሸት እዩ ስርማ ሰብ ከኣምኖ የብሉ ማለት እዩ ሰን ምኳኑ ፈሊጡ ካብ ዕዳጋ ብጣዕሚ ገርመካ እዛ ቁምቡላ ኣትየ እኒዋ ካብ ዕዳጋ 20 ሜትሮ ወይ 30 ሜትሮ እዩ ካብ የብል ኣጋጣሚ ኮሉ ዕዳጋ ይሓሲቦ ዕዳጋ ሰኒ ዕዳጋ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ያው ካብ ኣስሒቱ ኣጋጣሚ መውሉድ ያ መስጊድ እውን ኣብጥቓና ኣሎ ያው ብጣዕሚ ሕማቅ ስራሕ ሰሪሑ
ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ድሕርቲ ደብዳብ ነፈርቲ ተዓፂው ኣብቲ ዕዳጋ ዝነበሩ ሰባት ድማ ነናብ ገዝኦም ክኸዱ ተገይረሎም ኣብ ላዕሊ ሂወት ሰባት ካብ ዝበፅሐ ጉድኣት ብትውሳኺ ኣብ ላዕሊ ንብረት እውን ዝበፅሐ ጉድኣት ተዓዚበ እየ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ግንባር ይበፅሖ ዘሎ ስዕረት ተኸቲሉ ኣብ ላዕሊ ንፁሃን ዜጋታት ደብዳብ ይፈፀመሎ ብምባል ንመንግስቲ ፌደራል ከሲሶሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ሕጂውን ካብ ትግራይ ኣይክንወፅን ኢና ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘሎ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ምግቢ ሓያሎ ዜጋታት ንሞትን ሕማምን ይቃልዑ ከም ዘለዉ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሓ ካብ መቐለ ፀብፂቡሎም ናብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ከይዱ ንሓኻይምን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝመፁ በቲ ደርቂ ዝተጠቕዑ ዜጋታት እውን ኣዘራሪቡሎ ሕጂውን ሙልጌታ ፅብሓ
ወይዘሮ ምሕረት ገብረ ይበሃላ መቅደስ ሙሉእ ዝተባሃለት 2 ዓመት ዝዕድሜ ኣጓልን ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ከም ዝሓመመት ይዛረባ ወይዘሮ ምሕረት ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ፅራእቦ እምበርታ ጣብያ ቂሐን ነባሪት ኮይነን ኣብ ከባቢየን ውግእ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ካብ ገዝአን ወፅአን ንሰለስተ ሰሙናት ዝኣክል ኣብ በረኻን ገደልን ምስ ደቀን ከም ዘሕለፋ ይዛረባ ኣብቲ እዋን ድማ ህፃናት ደቀን እኩል ምግቢ ብዘይምርካቦም እቲ ሓንቲ ጓልን ከም ዝሓመመት እየን ዝገልጻ ናብ ገዛ ኣብ ዝተመለሳሉ እዋን እውን እኽለን ብወታድራት ተዘሪፉን ተበላሽዩን ከም ዝረኸቦ ገሊፀን
ካብ ስደት ናብ ስደት ኮይኑ ከዘንትና ብዙሕ መዓልቲ ሰለስተ ሰሙን ዝበሃል ወፂና ኢና ናይ በረኻ ይነቕኒና ኣሕና ሓደግ ነገር ኸድና ብድሕርያና ሳቶም ጀሙ ሰፊሮም ገፀን ይኹም ክፍት የብልጎሎ ግን ዝለይብሎም ዋላ ክጉርጉሩ ዝገዛ ቅርሺ ይኹን ዝኾነ ንብረት ይኹን ኣርገ በቕሊ ይበልዐኦ
ሓገዝ ምግቢ ከምዘይረኸባ ዝገለፃ ወይዘሮ ምሕረት ኣብ ከባቢን ንሕርሻ ዝጥቀምሎም ኣብ ዑር እውን ብወታድራት ብሓይሊ ተወሲዶም ተሓሪዶም የሚለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ዝሓመመት ጓልን መቅደስ ኣብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል እናሓከማ ይርከባ ዝሓመመት ጓልን ኣብ ከባቢየን ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ስለ ዝዓነው ብቐረባ ዝሓመመት ጓልን ክሕክማ ከምዘይከኣላ እውን ገሊፀን እየን ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ሓሚሞም ዝኣት ህፃናት ብበዝሒ ይውስኹ ከም ዘለው እዩ ሓኪም ህፃናት ሆስፒታል ዝኾኑ ዶክተር ኤልያስ ከድር ዝዛረቡ
ታዲ እኹል ምግቢ እንድሕ ዘይረከባ እውን እኹል ፀባ ኣይክህልዋን ግንታይ እዩ ወላ ታዲ እኹል ፀባ ተሃልይዋ ቆልዖ ብ6 ወርሒ ምስ መልኦም ተወሳኺ ምግብታት ክረኽቡ እኒአዎም ብዙ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ግን توسخت مغبتات غنزبنا علو غزيها تقمطع مصقام هنتا سزلو يا وانا منقليو يا تحترت مغبي مالتي متمالو وكل زخنا مغبنا قرو يا خنا كفت ادم خزي بزلصه بزحزول تحكمتي نصانا كمزم زلو يا منقري دما مستو فزل اغاطي مزلو هناتات اخول زخنا مغبي قرب سزه يلا بوون توسخ حمام تدرب حمامنا حزم كاو ادم خزي زرانيمس بزخفه بزازحب خناتات يمزم زلو اف موت وتي حمز المصنعيو مستوسته توسخدنا منع مدحين دمو اخول نترهو يخوني يتقم زلو معناته
مكتل حلافي بيرو حلواطنا كلل تگراي دكتور ري اسياس ابزح زوان اب تگراي زغاطمت ميت بعالم لخه محبرسب هزوت حاجز زدلي يلم ابزح زوان اب تكلل گلگالوت يهبو ابزلو تكالطنا ببزحي بحضرت مغبي زحامو مهصانات ياتو كم زلون هيوت سبون يحلف كم زلم گليصم
بتو ابزح حلفو سلسة وارح بفلاي نسدو العصا كلهم راي عصا تخوناتات ناب زي قادة منقد دي وصدر له نايزي قوم مرأيتات حدا تو قرب نمقبز خوون زي مهلاوي كالاي حسرس مقبز تطوع وقنات خعا نازي كحكم زخيل لمع مقبي وون يدلن بقو درجات ومزا حالكتات وون نعوز حكم الحينتات يدلن سلزي تخوناتات almost مستو زحلفو بسرعة عنا ما هسيتون كرر أخرلو almost 80% عنا تكالات أو زعاني هلو كم زعينات قلقالوت زرخو سرات خعاب بمغنازي أو زوز حلو قزي بمعالتاوي بعسترات بتقرأي زلوات عنا تكالات بزميت زموتو وقنات ريبورت زقبرار لخنزات يزلو
بمخنات اميت حميمم ناب تكالات عنا زخادو تحكمتي تكالات عنا اتكلل بمعناوم اخل قلقالوت اي رخبون زلوي لهم دكتور رييس حياس ندمت اميركم ملقيتات بها مقلم
خلتي تصبصبات مسكنك كامل جيتا اذا تكتاتلو زلهم ب 20 كلتن ب 25 ب 31 متر باند خمون راديو بتلفزيون بي تي سات على فيسبوك ويوتيوب زمحلالف زلو راديو دمت امريكايو مساكم حبيركم زلهو خامني افوركي زغلن بعرفلي مدلاونا يخون ዋና ጸሐፊ ህብረት ሀገራትን አባላት ቤት ምክር ጸጥታ ህብረት ሀገራትን አብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዝካይዘለው ደዋም ባል ተረኦም ንኽጻወቱ አብ ልዕል ትግራይ ተነብር ዘሎ ዕጽዋ ከብቅ ንኽሕግዙን በትውግ ንዝተጎዱ ሓገዝ ንኽበጽሖም ዘዓለመ ወፍሪ ተሳሊጥሎ ክብል ሬፊጂስ ኢንተርናሽናል ናይ ዝተባህለ ትካላት ሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ገሊጽሎ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራርብዎ ናብ ኣባሃልፈኩም
Since conflict started on the 4th of November last year
አሚ ሕዳር ውግእ ካብ ዝጀምርኒ ነዘ ኣስታት 2 ሚልዮን ተጋሩ ተፈናቂሎም ውድመት ንብረት ሰላማውያን ሰባት ትሕቲ ቅርፂ ተፈፂሙ ኣሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን 1.5 ሚልዮን ሰባት ተለኪሞም እዮም እውን ይብል ንሱ ኣስዒቡ እቲ ውግእ ኣብ ዝተጋፍሐሉ እዋን ጥሜትን ህፁፅ ጠለብን እውን ሓቢሩ ተጋፊሑ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ጥሜት መዓልታዊ ይጋደደሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ቅድሚ እቲ ውግእ እውን እንተኾነ ኣብ ከባብታት ሰቆጣን ዋግህምራን ትሑት መነባብሮን ዝተቓልዑን ሰባት ስለ ዝነበሩ እዚ ግጭት እዚ ደው እንተዘይሉ ክሳብ ንዓመታ ዝዘልቕን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍራት ተዘርጊሑን ኢና ንረኽቦ ባለንሱ ናይ መቐለ ወኪልና ኢልናዮ ኣብ ትግራይ ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ምማት ከም ዝጀመሩ ዘሕብር ሪፖርት ከም ዝረኸበ ጠቂሱልና ኣሎ ረፊጂ ኢንተርናሽናል እውን ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ንክኣቱ ተደጋጋሚ ፃውዒት ኣቕሪቡ እዩ እንታይ ግብረ መልስን ውፅኢትን ተረኪቦም ኣለዉ ዝብል ሕቶ ኣስዒበሉ ኣብ ረፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ከምዚ ይብል
When we started this campaign in June of this year, it was to call upon the Secretary General and the UN Security Council.
እዚ ወፍርዚ ዝሓለፈ ጥሪ ክንጅምሮ ከለና ዕላማና ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራትን ቤት ምክሪ ጸጥታን ነቲ ውግእ ደው ምእንታን ከብልዎ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ውዕል ንኽግበረሉን ብዘይምቁራፅ ንኽሰርሐሉን እዩ ነይሩ ዋና ጸሐፍን ቤት ምህር ጸጥታን ክዘራረቡሉን መግለጽታት ከውፁን ዋላ እውን እንተጀመሩ እቲ ውግእ ግና ይጋፋሕ እዩ ዘሎ ቤት ምህር ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወር ዘሎ ክፈልጥ ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውግእ ተራ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዘይኮነ ሰፊሕ ሓደጋ ሰላምን ጸጥታን ዘለዎ ከም ዝኾነ ክርዳእ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት በይኑ ዘይኮነ ትኹረት ሕብረት ኣፍሪቃ እውን የድሊ ይብል ደቪድ ዴል። ብዙሕ ምድንጋራት ዝረኣየሉን ወሰንቲ ኣካላት ኣብ ዝተጸገሙሉን ወቕቲ ስለ እንርከብ እዩ ዝበለጸ ትኹረት ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ንገብር ዘለና ዝብል ንሱ ከምኡ ምስ እንገብር ጉዳይ ኢትዮጵያን ትግራይን ብዝምልከት እዩ ኩሉ ሸዓብ ኣጀንድኡን ክገብርን ምድንጋራትን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይን ክፍተትን ንከየሉ ግጭት ምስ ዝቕፅል ጥምየት ህይወት ሰባት ከይበልዕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን በለ መንግስቲ ኢትዮጵያን 7 ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተይ ጣልቃ ኣትዮም ኢሉ ካብ ግዛኣቱ ከም ዝሰጎጎም ዝዝከር እዩ እቲ ስጉምቲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ንዛረበሉ ዘለና ጸገም ዝያዳ ሓላሊኽዎ ኢልካ ተኣምን ዝብል ሕቶ ቐሪቡሉ ዴቪድ ዴል ይምልስ
As far as I know, the senior UN officials have yet to be replaced. And any time you remove a leadership...
ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ነቶም ዝተሰጉ ዝትክኡ ሓለፍቲ ዛግድ ኣይተመደቡን ዘለዉ ኣብ ወፍሪ ህፁፅ ኩነታት ዝተመደቡ ሓለፍቲ ክትክእ ከለኻ ኣሳልጦን ትኩረትን ኢኻ ትስእን እዚ ተፈጥሮዊ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንስራሕቲ ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝ ንዝፅበዩን ዝጎዲእ እዩ እወ ረፊጂ ኢንተርናሽናል እቶም ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ስራሕቶም ስለ ዝዓየዩ ጥራሕ ካብቲ ሃገር ምብራሮም ኮኒንዎ እዩ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ስራሕቶም ስለ ዝፈፀሙ ጥራሕ ዝባረሩ እንተኮይኖም ምኹናና ክንቅፅል ኢና ይብል ንሱ ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ምስ 30 ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ ትካላት ብምትሕብባር ናብ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ደብዳቤ ከም ዘቕረብኩም ዝዝከር እዩ ዕላምኡ እንታይ ነይሩ ውፅኢቱ ኸ ኢለዮ ዴቪድ ይቕፅል ዕላምኡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ውግእ ደብ ኣብ ምባል ተርኦም ንክፃወቱ ንምዝኽኻር እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋ ንኸበቅዕ ንኽሕግዙ በቲ ውግእ ንዝተጎድኡ ሓገዝ ንኽበፅሖምን ዝዓለመ እዩ ነይሩ እቲ ሰነድ ንኽልጥኦም ወገናት ኣረኪብና ኣለና ድሕሪኡ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ኩነታት ትግራይ ንክዘራረብ ክልተ ግዜ ተኣኪቡ እዩ ስለዚ ኩነተ ጥሜትን ውግእን ኣብ ኣጀንድኦም ንክኾን ሰርሕና ኢና ኢሉ ሓደ ካብቶም ኣስታት 30 ትካላት ዝፀውዕዎ ዓለም ለኸ ተዓዘብትን ጉጅለ ምፅራይን ክዋፈሩ ዝብል እዩ እንተኾነ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እዚ ስራሕ እዚ ይፍፅሞ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ስለምንታይ ኣብ ዝርዝር እቶም ክፍፀሙ ኣለዎም ትብልዎም ተኻቲቱ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ጥምረት ኮሚሽናት ሕቡራት ሃገራትን ኢትዮጵያን ካብ መፈለምታ ዝቕፅል ወርሒ ኣቢሉ ንዝበፅሕዎ ሪፖርት ወግዓዊ ክገብሩ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ ከም እምነት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ግና ብርክት ዝበሉ ግፍዕታት ተፈፂሞም ይፍፀሙ ስለ ዘለዉ ተወሳኺ ምፅራይ የድሊ እዩ ኢና ንብል ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋር እውን ግፍዕታት ተፈፂሞም እዮም ዝብል ክስታት ኣለዉ እዚኦም እውን ክፃረዩ ይግባእ ይብል ንሱ ምክትል ፕረዚደንት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ሓላፊ ፕሮግራምን ፖሊስን ሄርዲን ለንግ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መሪሕነት ሕቡራት ሃገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሸሓት ህዝብታት ኣብ ትግራይ ሕቶ ምንባርን ዘይምንባርን ማለት እዩ ክብል ጠቒስዎ ኣሎ ሕቶይ ካብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እንታይ እዩ ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ስለ ዝጎደለኸ እዩ እቶም ኣካላት ክሳብ ሎሚ ካብ ምውፃእ መግለፅታት ሓሊፎም ናብ ተግባራዊ ስጉምቲ ክበቕዑ ዘይከኣሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበሉ ዴቪድ ዴል ይቕፅል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ሓደ ኣካል ክብገስ እዩ ዝድለ ዘሎ ክሳብ ሎሚ ግና ብሰንኪ ሩስያን ቻይናን ኣይተኸኣለን እዚ ኩነታት እዚ ክቕየር ኣሎ ቻይናን ሩስያን ዝገብርኦ ዘሎ ምትዕንቓፍ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ዘኽፍለን እዩ ዝመስለኒ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብሕብረት እዩ ዝነጥፍ እቲ ቤት ምክሪ ብሕብረት ክብገስ ድልየት ዘይብሉ እንተኮይኑ ግና ጥፍኣት እዩ ዝስዕበለ ኣብ ረፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥምየት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ደቪድ ደል።
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ኣብ ሬፊጂስ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ድየል ዘተኣናገደ መደብ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ንጋሻናን ንበትረን ኣዝየ መስግን። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
16 ጥቅምቲ መዓልቲ መግቢ ዓለም እዩ። ኣንጻር ጥሜት ቃልሲ ናብ ተግባር ዝተቐየረላ ዕለት እዛ ዕለት ኣብ 1945 ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምምስራት ትካል መግብን ሕርሻን ወይ ድማ ፋኦ ዝተጋህደላ እያ። ምምስራት እዚ ትካል ጥሜትን ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግብን ኣብ ዓለም ዘብፅሖ ሳዕቤን ዝተርፈሉ መገዲ ግንዛበ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ከም ጸብጻብ ትካል መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ፋኦ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ 3 ሰባት ወይ ድማ 2.37 ቢልዮን ሰባት ኣብ 2020 እኹል መግቢ ብዘይምርካቦም ንሓደጋ ጥሜት ተሳጢሖም። እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዳርጋ ብ320 ሚልዮን ሰባት ወሰኻርኢ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን 16 መስከረም ኣብ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣሜሪካ ነዚ ክትሕግዝ ቅርብቲ እያ ኢሎም።
At a time when nearly 1 in 3 people globally do not have access to adequate food.
ኣብ ዓለም ካብ 3 ሰባት እቲ ሓደ እኹል መግቢ ክረክብ ኣብ ዝጽገመሉ እዚ እዋን ኣሜሪካ መሻርክታ ብምትሕብባር ብቕልጡፍ ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ ክእለየሉ ዘኽእልን ንመጻኢ ንዓሰርተታት ዓመታት ቀጻልነት ብዘለዎ መገዲ ዓለም ንምምጋብ ዘኽእል ቅድመ ምድላው መዚ ተታሒዙ ድማ ኣሜሪካ ጥሜት ንምእላይን ስርዓት ኣመጋግባ ዝምልከት ኣብ ሃገርን ካብ ሃገር ወፃእን ኢንቨስት ንምግባር 10 ቢልዮን ዶላር ንምሃብ ቃል ተኣቱ እዮም ዝበሉ። እዚ ናይ ነዊሕ ዓመት ኢንቨስትመንት ብሓደስቲ ሜላ ተሓጊዙ ምውርራስ ስርዓት ኣመጋግባ ንክህሉ ይገብር። ዝተመሓየሸ መሰረተ ልምዓት ንቐረባት መግብን ኩሎ መዳያዊ ዕድላት ዕዳጋን ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ቀዳምነት ዝህብ መደባት ኣመጋግባ ዘመሓይሽ ብኽነት መግቢ ዝቕንስ ከምኡ እውን ኣብ ሃገርናን ዓለምናን ምምሕያሽ ከባብያዊ ለውጢ ኣየር ንክመጽእ ዝግበሩ ጻዕርታት ንምድጋፍን ንኽልመዱን ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘላቂ ስርዓት ኣመጋግባን ከምኡ እውን ውሕስና መግቢ ዓለምን ከይዲ ኣመጋግባን ንምፍታሕ ሳይንሳዊ መሰረት ዘለዎም ፖሊሲታት ንምትግባር ድልዋት ኢና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ተዛሪቦም።
It's vital that we invest in reducing hunger, promoting so-called climate smart agricultural practices.
ጥሜት ንምቕናስ ኢንቨስት ምግባርና ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ምምሕያሽ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝህልው ብሉፃት ዝበሃሉ ልምዓት ሕርሻ ምግፋሕ ልዕሊ 400 ተሳትፎ ሕርሻ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማዕረ ወናንነት መሬትን ጥሪትን ፍትሓዊ ልቓሕን ኣታውን ኣብ ምርካብ ውሳነ ኣምሃብን ዓብዪ መድሊ ወይፍፀመን ኣብቲ ስራሕ ብቐንዲ ዝዋፈሩ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ዘይኽበር እንተኮይኑ ከዓ እቲ ክመፅእ ዝድለ ለውጢ ስርዓት መግቢ ዓለም ብምሉእ ዓቕሙ ክትግበራ ይኽእልን እዮም ዝበሉ ኣሜሪካ ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን። ብሚልዮናት ንዝቝፀሩ ኣብ ፀገም ዝርከቡ ሰባት መግቢ፣ ማይ፣ መፅለሊ፣ ህፁፅ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣድለየ ህወት ኣድሕን ሓገዛትን ብምቕራብ ንሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኣስተዋፅኦ ምግባራ ክትቅፅል እያ ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ከምኡን ኣብ ፌስቡክ ዩትዩብ ኣትኹም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። መደባትና ብቐጥታ ፈነወና ኣብ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኢልኩም ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ። ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ግን ምናልባት ናይ ቀጥታ ፈነወና እንተምዲጥኩም እውን ኣብዞም ዝተባህሉ ትግርኛ ኒውስ.ካም ኣትኹም ወይ ድማ ኣብ ፌስቡክ ተመሊስኩም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንዛዝም ኢና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓንዕደሩ